Այդ պահին մեքենայի ազդանշան լսվեց։ Բոլորը նետվեցին դռան կողմը, դողալով ականջ դնելով, թե ինչ է կատարվում մթության մեջ։ Ինչ որ մեկը բացեց դարպասը, մեքենան բակ մտավ, մոտեցավ տանը, բայց կանգնեց ոչ թե պատշգամբի մոտ, այլ բակի մեջտեղ։ Մեքենայից դուրս եկան ոստիկանապետը և ավարիի քենականը, նորին գերազանցություն պարոն Բատկին, որին բոլորը այստեղ լավ էին ճանաչում. Նաև երկու անծանոթ, դատելով տեսքից, նույնպես պարոններ, հավանաբար լրտեսներ. Ծառայանին կանգնած էր ճնշված, հուսահատությամբ լի։ Լրտեսները բոլորին իսկույն քշեցին ծառայանոց։ Ոստիկանապետը և նրա ուղեկիցը շտապ մտան կալվածատիրոջ տուն։ Նոտարը ներկայացավ։
«Հարգանքներս, պարոն ոստիկանապետ, էյ, բացեք դռները»։
Ոստիկանապետը դժգոհ հայացքով չափեց նոտարին։
«Ով ձեզ իմաց արեց, պարոն նոտար»։
«Մի կին վազեց ինձ մոտ և ասաց, որ կրակել են նորին գերազանցության վրա. ես ինչպես կարգներ, իսկույն սուրհանդակ ուղարկեցի իսպրավնիկի մոտ, իսկ ինքս եկ այստեղ»։
«Շատ ճիշտ եք վարվել», ասաց ոստիկանապետը։
Նրանք մտան լուսավորված ճաշասենյակ։ Բատկին այստեղ կարծես իր տանը լիներ։ Մասնագիտությամբ փաստաբան, նա քենակալի մոտ կատարում էր իրավախորհրդատուի պարտականություններ, իսկ քույրերը շատ էին սիրում իրար և համարյա ամենօր հանդիպում էին։ Բատկին այստեղ եկել էր ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Նա գտավ, որ այդ ժամանակից ոչինչ չի փոխվել, կահույքն էլ առաջվանն է։ Նոտարը քաղաքավարի ասաց, որ պատրաստ է հեռանալ, որպեսի ոստիկանապետին չխանգարի աշխատել։
«Ոչ, թանկագին պարոն նոտար, մնացեք, խնդրում եմ»։ «Ինչպես եք պատկերացնում դեպքերի ընթացքը»։
«Պատկերն ինձ համար միանգամայն պարզ է»,
պատասխանեց նոտարը և պատմեց իր զննումների արդյունքների մասին։ Նա պարոններին ներս տարավ տուն, դուրս բերեց պատշգամբ, ցույց տվեց, թե որտեղ էր դրված սեղանը, որտեղ էր նստած պիշտա Բալթազարը, հայտնեց, որ տիրուհին ինչ որ բանի ետևից ներս է մտել, իսկ կրակոցը լսվել է հենց այն պահին, երբ նա ետ է դարձել պատշգամբ։ Պատմեց, թե որսորդը ինչպես է ախորից դուրս վազել, կանչել կառապանին, ինչպես են նրանք մարմինը տարել վերև։
«Դա լուրջ սխալ է»։ «Չէր կարելի մարմնին ձեռք տալ»,
նշեց ոստիկանապետը, և մի այնպիսի հայացք նետեց նոտարի վրա, կարծես նա էր խախտել կարգը։
«Պաղդոն»,
ասաց նոտարը։
«Ես հենց նոր եմ եկել և հասրել եմ միայն հարցաքննել մարդկանց. դեպքերին ես ներկա չեմ եղել, իսկ մարմինը տեղափոխել դժբախտաբար հրամայելետի կին ավարին, որը և հասկանալի է մարդկային տեսակետից»։
Այնուհետև նա ասաց, որ իր կարծիքով այստեղ միաժամանակ երկու կրակոց է լսվել, քանի որ ծառայանին միայն մեկն է լսել, չէ որ երկուսն են վիրավորվել։ Ոչ էր կարող մի գնդակը դիպչել երկուսին, եթե իհարկե չենթադրենք, որ կրակել են սենյակից, իսկ դա բացառված է։
«Ապա ինչպես եք դա բացատրում, պարոն նոտար»?
Սարսափով հարցրեց Բատկին։
«Միայն այսպես կարող եմ բացատրել. ինչ որ մեկը դարան է մտել և իր ընկերոջը փրկելու համար կրակել է պարոն ավարիի վրա»։
«Ընկերոջը»?»
բացականչեց ոստիկանապետը։
«Այո, որովհետև պարզվեց, որ այստեղ երկու երիտասարդ են եղել. մեկը պարոն Բալթազարը, որին ինքս է լավ եմ ճանաչում, իսկ մյուսը չգիտեմ թե ով. բայց բոլորն ասում են, որ մեքենայի մեջ երկուսն էին նստած, հրացաններով. միանգամայն հավանական է, որ երկրորդ երիտասարդը դարան է մտած եղել»։
«Դե ինչ, հետաքննությունը ամեն բան կպարզի»,
ասաց ոստիկանապետը Բատկիի հետ հայացք փոխանակելով։
«Իսկ ո՞ր են մարդիկ, որ նրան վերև են տարել»։
արցունքն աչքերին հարցրեց Բատկին։ Նոտարը նրան աթոռ առաջարկեց, որովհետև խոշորամարմին գեր տղամարդը, ինչպես դա հատուկ է բոլոր գեր մարդկանց, արցունքները չզսպեց։
«Ցավոք, նրանցից մեկը, որ սորդը, հավանաբար փախել է»։
«Փախել»,
բացականչեց ոստիկանապետը։
«Այո»։
Ոստիկանապետը զարմանքով շուրջը նայեց կրկնելով.
«Փախել է, փախել է»։
Եվ մտածկոտ սուրը թխթխ կացնում էր հատակին։
«Գնանք տեսնենք այդ դժբախտին»,
ճշշված ասաց Բատկին։
«Հետաքննության ընթացքում»,
պատասխանեց ոստիկանապետը։
«Չի կարելի այդքան հուզվել, սիրելիս»։
Բատկին մնաց աթոռին նստած։ Նա գլուխը շրջեց և ծածկեց աչքերը։
«Օ, դժբախտ, դժբախտ»։
Նրանք նստած էին պատշգամբում։ Այգում վառվում էին մեծ լամպերը, և ամենուրեք փայլում էր լիալուսինը։ Նրանց պարուրեց լռությունը։ Բոլորն ասես քարացել էին, այնպես որ ծանր էր նրանց հոգիներում։ Հիմա նրանց թվում էր, թե կյանքն իսկապես կարելի է ըմբռնել մահվան միջոցով։ Երեք տել սովորականից գունատ էին։ Նստել էին ճնշված, աչքերը մի կետի հառած։ Նոտարը մտածում էր իր կնոջ մասին, արդյոք չէր վախեցել։ Նա անչափ նյարդային, նույնիսկ հիստերիկ արարած է։ Ուզում էր որքան կարելի է շուտ տուն գնալ, բայց տեսնում էր, որ դա անհնար է։ Վերջապես երկարատև լռությունը խախտվեց։ Ներս մտավ լրտես Մակկոշը։ Նա, որ վարորդին մշակեց հիվանդանոցում։ Մակկոշը նրանց ստիպեց սթափվել։ Նա տեղեկություններ էր բերել, հետո հարցրեց. «Ձերդ գերազանցություն, թույլ կտաք այստեղ հարցաքննությունը սկսել»։
«Այո, այո»։
Լրտեսը շրջվեց և իժի նման դուրս սողաց։ Մի րոպեից նա ետ եկավ աղախնի հետ։ Նոտարը նկատեց, որ աղջիկը սոսկալի հուզված է, անգամ սարսափի մեջ է։ Ամբողջ մարմնով դողալով նա լաց էր լինում։
«Հա, ի՞նչ է պատահել»,
հարցրեց ոստիկանապետը։ Աղջիկը, խոսքեր չգտնելով, լռում էր։ Լրտեսը խիստ բղավեց նրա վրա։
«Պատմեք նորին գերազանցությանը բոլորը, ինչպես եղել է, դուք իրավունք չունեք լռելու»։
Աղջիկը գոգնոցը մոտեցրեց աչքերին։
«Համբուրում եմ ձերքդ, ձերդ գերազանցություն»։
Եվ աղախնի արցունքները թափվեցին։
«Ես ոչինչ չգիտեմ, ես ճաշն էի բերում, երբ ինչ-որ բան թրխկաց, ու ես այնպես վախեցա, որ նույնիսկ սկուտեղը գցեցի»։
Եվ նա ցույց տվեց շեմքը, ուր երևում էր արդեն մաքրված լաքան։
«Իսկ ո՞ր է սկուտեղը»։
«Ձերդ բարեցություն, ես չգիտեի, որ այն պետք է մնար տեղում, և բոլորը հավաքեցի»։
«Ցավն էլ հենց դա է, դրա համար էլ ոչ մի անգամ պարզ պատկերը չենք ստանում»,
բացականչեց ոստիկանապետը։
«Դե, իսկ հետո»։
«Հետո տեսա միայն, թե ինչպես տեր ատրճանակը մոտեցրեց գլխին, կրակեց ու մեռավ»։
Քարացած նոտարը նայում էր աղջկան։
«Ինձ էրժի, դուք այդպես չպատմեցիք»,
ասաց նա։ Ոստիկանապետը վետ կացավ և գոռաց աղջկա վրա.
«Պատմեք այնպես, ինչպես եղել է»։
«Լսում եմ, համբուրում եմ ձերքդ»։
«Դա պատահեց այստեղ, պատշկամբում»։
«Ճիշտ այդպես»։
«Այստեղ»։ «Բայց չէ՞ որ արյան լճակը ներքևում է»։
«Ճիշտ այդպես»։
«Ուրեմն որտեղ պատահեց»։
«Ներքևում»։ «Այստեղ վերևում»։ «Այո»։
«Սպասեք, այդպես մի վախեցեք, ձեզ ոչ մի վատ բան չի պատահի, հասկացաք»։ «Ուրեմն ինչպես է եղել»։
Աղջիկը լռեց, հետո ասաց.
«Վիճում էին»։
Ով, տերն ու տիրուհին?
Այո.
Այդպես, դա առաջել էր պատահում?
Այո.
Երբ էին վիճում?
Ճաշից հետո.
Այսօր ճաշից հետո? Տիրոջ մեկնելուց առաջ նրանք վիճեցին?
Այո.
Բատկին լայնացած աչքերով նայում էր աղջկան։
Լավ, տարեք դրան,
ասաց ոստիկանապետը։
Երբ պետք լինի կկանչենք։
Լրտեսը տարավ աղջկան, ինչպես կրկեսի ծառայողն է տանում գազանին ներկայացումից հետո։
Իշտվան,
հարցրեց ոստիկանապետը։
Ուրեմն դուրս է գալիս, ընտանեկան կյանքում նրանք երջանիկ չէին։
Իշտվան Բատկին գունատված լռում էր։
Իսկ միթե լինում է ընտանեկան երջանկություն։
Վերջապես արտասանեց նա խորապես ընկճված ձայնով և հեկեկաց։
«Ախ աստված, աստված»,
ասաց նա։
«Այս ինչ է կատարվում. Ով չի ունեցել այնպիսի պահեր, երբ թվում է, որ միայն մի ելք ունես, գնդակն ու ուղես ճակատիտ»։
Նրանք երկար նստել էին լուռ։
«Նրանք նյութական լուրջ դժվարություն ունեին», ասաց Բատկին։ «Բայց ես ասացի խեղճ քենակալիս, որ չարժե չնչին բանից գլուխը կորցնել. ես հենց նոր նրա համար մեծ գումար էի ձեռք բերել, որպեսի պարտքերը կոնվերսիայի ենթարկի. արդեն բանակցություններ էինք վարում վարձակալման վերաբերյալ. նա կարող էր բավական ձեռնտու պայմաններով վարձակալման հանձնել իր կալվածքը և 6 տարվա մեջ գործերը կարգի բերել. վարձակալը անմիջապես կվճարեր ամբողջ գումարը. դրանով կարելի կլիներ պարտքերը փակել և դեռ պահել ծախսելու, ձիերը և կովերը պահելու համար. բայց այդ ամենն արդեն անցյալ է. դրա պատճառով են ավիճել կնոջդ. Վիլման վարձակալությանը կողմ էր, որովհետև այդ դեպքում նրանք կմեկնեին պեշտ. լացին չէր ուզում պեշտ տեղափոխվել, նախանդում էր։ «Այդպես», ասաց ոստիկանապետը։ «Խալլերին»։
«Չգիտեմ»,
պատասխանեց Բատկին և ավելացրեց.
«Դե, նախանդում էր առանց հիմքերի, բայց դա նրա բնավորությունն էր. նա կնոջը նույնիսկ արևի լույսին էր խանդում»։ «Դե, անշուշտ, բայց այստեղ ամեն բան հիմնավորված է. այսպիսին է հունգարական ազնվական ընտանիքների ճակատագիրը»,
ասաց ոստիկանապետը։
«Այո, մեր բոլորի ճակատագիրը»։
Վերադարձավ Լրտեսը։
«Ձերդ գերազանցություն, պատիվ ունեմ զեկուցելու»,
ասաց նա։
«Ժամանել են պարոն Իսպրավնիկը և պարոն Բժիշկը»։
«Լավ»,
պատասխանեց ոստիկանապետը և վեր կացավ։
«Այդ դուք եք նրանց իմացարել, պարոն նոտար»։
«Ես»,
պատասխանեց նոտարը։
«Առաջին պարտականությունս համարեցի. նրանց ետևից ձիավոր ուղարկեցի բանֆալվա»։
«Ճիշտ արեցիք»,
մռլտաց ոստիկանապետը և շտապեց ժամանացներին ընդառաջ։
«Բարև»։
«Բարև»։
Սիրալիր խոնարվեց երիտասարդը, նոր միայն ճանաչելով ոստիկանապետին։
«Բարև»։ «Իսկ պարոն գավառապետը չկա»։
«Ոչ,
ձերդ բարեցնություն, այսօր նա տանը չէ. ճաշից հետո մեկտել է փոխնահանգապետի մոտ»։
«Շատ լավ»։
Ձևականությունները արագ վերջացրին։ Իսպրավնիկը վարկենապես գլխին կավ ինչ-ինչոց է և արձանագրությունը կազմեց։ ընտանիքի կողմից այն ստորագրեց Բատկին։ Նոտարը հասկացավ, որ ճիշտ ժամանակն է հեռանալու, և հրաժեշտ տվեց։
«Ինչով ես եկել, պարոն Իսպրավնիկ»։
«Հեծանիվով»։
«Իսկ դու, պարոն Բժիշկ»։
«Սայլով»։ «Ճանապարհին հանդիպեցինք և Իսպրավնիկը տեղափոխվեց մեզ մոտ»։
Երբ բակիչնելով նրանք հրաժեշտ տվեցին, նոտարն ասաց Բժշկին.
«Լսիր, Ալֆրեդ, ես տեսել եմ դիակը. այրվածքի ոչ մի հետք ճակատին, ավելի շուտ քունքին չկա, ինչպես կարող է պատահել։
Բժիշկը թեթևամտորեն տարուբերեց գլուխը։
Դա գիտես, ոչինչ չի նշանակում. Եթե նա դրճանակը պահել է ոչ դիմահար, այլ ձեռքը հեռու է բռնել, կարող էր և այրվածք չառաջանալ։ Անձամբ ես հնարավոր եմ համարում, որ նա պարզապես ցանկացել է այդ կրակոցով վախեցնել, ինչպես դա հատուկ է շատ մարդկանց։ Վերջերս մի հետաքրքիր դեպք տեղի ունեցավ։ Մի երիտասարդի մոտ ես գնդակի վերք հայտնաբերեցի։ Ինչ եք կարծում։ Նա ձգել էր փորի մաշկը և կրակել։ Մահացու չէր,
ավելացրեց նա ծիծաղելով։ Մնացած պարոնները նույնպես ծիծաղեցին, հետո հրաժեշտ տվեցին։ Բժիշկը և իսպրավնիկը նստեցին գեղչկական սայլ, իսկ նոտարը գնաց իր տուն։